Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Утман таң кадырман угарман, 16 июнь бейшембидеги эртең мененки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Бириккен демократиялык оппозициялык кыймыл Марат Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди айыптаган билдирүү таратты.
УКМКнын имаратынан адам өлүп атса, анда УКМКнын жетекчисин дагы убактылуу кызматынан четтетип, иликтөө жүрсө адилеттүү, мыйзамдуу жана дүйнөлүк саясий маданиятка туура келе турган чечим болмок.
Баткен облусунда Тажикстандын эки жараны 33 килограмм маңзат менен кармалды. Алардын бирөө коңшу өлкөнүн ички иштер министрлигинин кызматкери экени белгилүү болду. Казакстан мажилиси каржы пирамидаларын жарнамалаган блогерлерге кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү жактырды. Ал арада Талас облусунун Манас районунда дыйкандар айдаган арпаны кара көө каптап жатат.
Мына биз кредитке алган арпабыз. Арпабыз мына моментип кара көө болуп атат. Мынакей.
Ошондой эле чоо жай түрмөгү бар. Анда кыргыз өкмөтү Орусиянын чек ара кызматына Бишкектен жеке тараптан сатып алган эки имаратка менчик укугун таанып жер бергени маалым болду. Азыркы кыргызстандык подкастынан китеп сатуу жана китеп окуу маданияты тууралуу да сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
Рахмат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Европа биримдигин Москванын Украин жергесине басып киргендиги үчүн Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Бул тууралуу ал 15 июнда Чехиянын эки палатасында жасаган видео кайрылуусунда айтты. Биз сиздер менен, сиздер да биз менен болгула. Орусияны бир гана биздин Мариуполь, Северодонецк, Харьков жана Киев кызыктырбайт. Анын амбициялары Варшавадан Софияга чейин кенен аймакка созулат. Орусиянын баскынчылыгы башка мамлекеттерге дагы бөтөн элдин жерин тартып алууга ачып жаткан жол, деди Украин президенти өз билдирүүсүндө. Владимир Зеленский мындан сырткары Европа биримдигине мүчө өлкө Чехиянын парламентарийлеринен Украинанын уюмга кирүүсүнө талапкер макам берүү демилгесин колдоосун өтүндү. Чех депутаттары Зеленскийди кол чаап кубатташты. Европа биримдигинин кеңеши Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу Москвага каршы киргизилип жаткан санкциялардын 6-чы пакетин 3 июнда расмий түрдө бекитти. Уюмга мүчө мамлекеттердин атайын өкүлдөрү документти 2 июнда жактырышкан. Жаңы санкцияда Орус мунайын ташып келүүнү 6 айдан кийин, мунай заттарын сатып алууну 8 айдан кийин толук токтотуу чечими кабыл алынды. Орусиянын мамлекеттик Газпром компаниясы түндүк агым газ куурун Портовая станциясындагы Семес турбиналарынын дагы бирин токтотту. Бул тууралуу компаниянын Telegram каналында маалымдалды. Бул Германияга газ экспортоонун көлөмүн азайтат. Эгер түндүк агым аркылуу майында суткасына 170 миллион метр куб газ өткөрүлүп турса, Газпром эми анын көлөмүн 67 миллион метр кубка чейин түшүрөөрүн жар салды. Мурдараак компания ушул эле станциядагы бир турбинаны токтоткон. Андан өткөрүү көлөмү 67 миллион куб метрге чейин түшкөн эле. Газпром компаниясынын өкүлдөрүнүн түшүндүрүшүнчө, турбиналардын токтотулушу аларды коопсуз иштетүү жана оңдоого мүмкүнчүлүк болбой жатканында. Аларды Семенс немис компаниясы тейлөөчү. Евро биримдик Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга санкция салгандан кийин Семенс Москва менен кызматташуудан баш тарткан. Семенс оңдоо үчүн Канадага жиберген газ турбиналарын кайра артка кайтарган эмес. Орусиянын Украинага кол салуусунан кийин Германия көгүлтүр отунду керектөөсү 50% ашыгырагын Москвадан алган. Берлин отун энергетикалык көз карандылыктан чыгуу үчүн мунай азайтуу аракеттерин баштаганын, бирок ал көп жылга чейин созуларын билдирген. Ош шаардык милициясында жарандардын жеке маалыматтарын мыйзамсыз пайдалануу менен кылмыш иштеги далилдерди жана процесстик документтерди бурмалоо боюнча бир топ фактылар аныкталганын 15 июнда башкы прокуратура маалымдады. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызмат адамдары кылмыштардын бетин ачуу көрсөткүчүн жасалма жогорулатуу максатында жарандардын жеке маалыматтарын мыйзамсыз пайдаланып, алардын атынан кылмыштардын бирдиктүү реестрине жалган маалыматтарды киргизип, жасалма кылмыш ишин козгошкон. Бул боюнча тергөө аракеттеринин документтери түзүлүп, кийинчерээк жалган арыздардын негизинде токтотулган. Уурлук беренеси менен айыпталгандарды көндүрүп, мурда бети ачылбаган кылмыш иштерди алардын мойнуна илип, андан соң жабырлануучулардын айыптоону колдоодон баш тартканы жөнүндө жасалма билдирүүлөрүн негизинде ишти токтотушкан. Милиция кызматкерлери кылмыштардын бетин ачуу статистикасын көбөйткөн, деп айтылат башкы прокуратуранын маалыматында. Бул учур боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча Ош шаардык ички иштер басқармалығының қызмет адамдарына қарата 9 қылмыш іші қозғалып, прокуратура тарапынан тергеу амалдары басталды. Акыйкатчы институту менен кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборду бириктирүү сунушу берилгени жатканы тууралуу маселе 15-июнда жогорку кеңештин жыйынында талаш жаратты. Кыйноолордун алдын алуу боюнча борбордун ишмердүүлүгүн талкууланып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов эки органды бириктирүү өкмөттүн позициясы экенин айтып, жакынкы учурда сунуш берилерин билдирди. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рыспеков Байсаловдун бул билдирүүсү өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун айтканына дал келбей турганын айтты. Кыйноолордун алдын алуу борбору 2012 жылы түзүлгөн бюджеттен каржылануучу мекеменин ишине эл аралык уюмдар жардам берет. Борбордун жалпы жамааты 25 адамдан турат. Кочкор районунун бир катар тургундары район акими Курбанбек Камчиевдин кызматтан кетишин талап кылып, акимчиликтин астында митингге чыкты. Бул тууралуу митингдин катышуучуларынын бири Ормон Нурбек уулу Азаттыкка билдирди. Нурбек уулунун айтымында Кочкор айыл өкмөтүнө караштуу Кирпичный деген жердеги сарайды мыйзамсыз бузду деп 4 адам камалган. Учурда үй камагына бошотулуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Район акими Куанычбек Камчиев анын дарегине айтылган айыптоолор боюнча комментарий бере турганын айтты. Буга чейин 2-июнда парламенттин отурумда улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кочкор районунун акими тууралуу оперативдүү маалыматтар түшүп жатканын айткан. Курбанбек Камчиев 2021 жылы май айында Кочкор районунун акими болуп дайындалган.
Рахмат Жеңиш. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас областарынын кээ бир райондорунда бүгүн өткөн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, Ош облусунда жаан чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 28-33, Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 28-33, Ысык Көл менен Нарында 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз өткөн өтүп, күн күркүрөйт, абанын температурасы 31-33 градуска чейин жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Бириккен демократиялык оппозициялык кыймыл Марат Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди айыптап билдирүү таратты. Анын алдында улуттук коопсуздук комитети тергөө абагында каза тапкан талдоочу тууралуу пикирин билдирген саясатчы Рахшан Жээнбеков менен журналист Канат Канметовго эскертүү берген болчу. Ташиев Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу дооматтарды четке кагып жатат. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Бириккен демократиялык оппозициялык кыймыл тараткан билдирүүдө Камчыбек Ташиев айыпсыздык презумпциясы принцибин одоно бузуп жатканы жазылган. Анда атайын кызмат Казакбаевдин өлүмүн териштирүүнүн ордуна өз пикирин айткандарды суракка чакырганы сынга алынган. Мунун алдында саясатчы Рахшан Жээнбеков Казакбаевдин өлүмү тууралуу пикиринен улам улуттук коопсуздук комитетине чакыртылган атайын кызматтын тергөөчүсү ага жалган маалымат таратпоо тууралуу эскертүү берген. Саясатчы пикиринен баш тартпай турганын айтууда.
Эгерде президент Зулушевду убактылуу кызматтан четтетип, Бейшеналиев боюнча иликтөө жүргүзө турган болсо, УКМКнын имаратынан адам өлүп атса, анда УКМКнын жетекчисин дагы убактылуу кызматынан четтетип, иликтөө жүрсө адилеттүү, мыйзамдуу жана дүйнөлүк саясий маданиятка туура келе турган чечим болмок.
Атайын кызмат ушундай эле эскертүүнү Facebookтагы баракчасына Казакбаевдин өлүмү тууралуу пикирин билдирген журналист Канат Канметовго дагы берди. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, анын билдирүүсү кайсы бир жарандарды баш мыйзамга каршы келген иш аракеттерди жасоого түртүшү ыктымал деген мазмундагы дооматы негизсиз экенин билдирди.
Мен жазган пост кандайдыр бир антиконституциялык кыймыл аракетке үндөбөйт деп мен ойлойм. Себеби бул жөн эле пикир. Бул пикирди айтканга бизге конституция уруксат берет.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчуроев Твиттердеги баракына коопсуздук кызматы өздөрү иликтеп териштирген материалдарга гана байланыштуу эскертүү бере аларын. Ал эми кылмыш жаза кодексинин 363 беренеси тактап айтканда кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо менен эскертүүнү прокуратура органдары гана бере аларын тактап жазды. Мунун алдында Камчыбек Ташиев Новые лица порталындагы маегинде Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу суроолорго жооп берген. Анда Рахшан Жээнбековду жалган маалымат таратып жатат деп айыптап, кылмыш жаза кодексинин 363 беренесине каралган айып коюлушу ыктымалдыгын эскерткен. Жарандык активист Мукай Керимбаевдин пикиринде айрым адамдар Марат Казакбаевдин өлүмүн саясий упай топтоо максатында колдонуп жатат.
бир адамдын өлүмүнөн бир саясат жасаш өзү туура эмес да. Ар бир адамдын башында баягы өлүм бар, ажал жетип күнбүтсө, адам кайерде болсо да кайтыш болуп атпайбы, анан ошол өлүм үчүн бир адамды күнөөлөп, кандайдыр бир өздөрүнүн бир максатына жетиш үчүн бир адамдын өлүмүн пайдаланыш, бул туура эмес да. Саясатка бургузу келип атышат ушул нерседенчи.
Казакбаевдин өлүмү тууралуу 15-июнда жогорку кеңеште дагы сөз болду. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Казакбаевдин элдети аны абакта кармоого жол бербей турганы эскертилгенин маалымдады.
Было обращение защитника Казакбаева, это 7-го.
Казакбаевдин жактоочусу 7-июнда кайрылган. Бирок бул күнү биз Казакбаевга ал адвокаты менен болгондуктан жолуга алган эмеспиз. Биз болсо 9-июнда кайрылуу жолдогонбуз. Анда Казакбаевга коюлган диагноз менен аны жабык жайларда кармоого болбой тургандыгын эскерткенбиз.
Человек не может содержаться в закрытом учреждении.
Башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Бакыт Кетеренов парламентте Казакбаевдин маселеси боюнча маалымат берип жатып, ал абакта соттун чечиминин негизинде кармалып келгенин белгиледи.
Тергөө жүргүзүлүп, баш коргоо чарасынын мөөнөтү бүтө электе соттун кароосуна жиберилген. Азыркы убакта кылмыш иш соттун кароосунда жана баш коргоо чарасын чечүү бул соттун компетенциясына кирет.
Сот органдары Казакбаев жана анын бөгөт чарасына байланыштуу суроолорго азырынча комментарий бере элек. Казакбаев атайын кызматтын тергөө абагынан 9-июнда тез жардам менен шаардык клиникалык ооруканага жеткирилген жана эз үчүн жоготкон абалда 10-июнда өзүнө келбей каза болгон. Анын жубайы Анара Казакбаева жолдошу атайын кызматта медициналык жардамды убагында албаганын, кыйноого кабылганын айтып чыккан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Турубузду улантабыз. Баткен облусунда Тажикстандын 2.33 килограмм маңзат менен кармалды. Алардын бирөө коңшу өлкөнүн ички иштер министрлигинин кызматкери экени белгилүү болду. Расмий маалымат боюнча шектүүлөр маңзатты Тажикстандан Кыргызстанга ташып келип, андан ары Казакстанга сатып турушкан. Ооганстандын героини Тажикстандын Кыргызстан аркылуу Орусия менен Европа өлкөлөрүнө жашыруун каналдар менен тарай турганы, бул ишке укук коргоо органдарынын кызматкерлери аралашары айтылып келет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги маңзат ташууга шексин алып кармалган Тажикстандын эки жараны улут аралык бангитонун мүчөлөрү экенин билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Ооганстандан өндүрүлгөн бангизатты Тажикстандан Кыргызстанга ташып келип, кийин Казакстанга алып чыгуу менен алектенген топтун мүчөлөрү дыкат даярдыктан өтүп турушкан. Бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматы коңшу өлкөлөрдүн укук коргоо органдары менен кызматташып, банги тоон жетектеген адамды аныктаган.
Бир жыл бою жүргүзүлгөн атайын операциянын натыйжасында улуттар аралык бандит тобунун бардык мүчөлөрү кармалды. Бул кылмыштуу топтун уюштуруучусу Тажикстан жараны 1960-жылы туулган ОА жана шериги Тажикстан жараны 1982-жылы туулган ИМ. Тажикстандын ички иштер министрлигинин кызматкери милициянын улук сержанты.
Деди ички иштер министрлигинин басым сөз кызматкери Адина Шаршеева. Шектүүлөрдөн Ооганстандан өндүрүлгөн делген 11 килограммдан ашык АПИМ жана 21 килограммдан ашык гашиш алынган. Өкөнүн жалпы салмагы 33 килограммдан ашат. Кармалгандар Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына киргизилген. Министрлик атайын операцияда тарткан фото видеолордон Тажикстандын кармалган милиция кызматкеринин кызматтык күбөлүгүн көрүүгө болот. Күбөлүк милициянын улук сержантына берилгени жана анын жарактуу мөөнөтү 2025-жылга чейин экени жазылган. Тасмаганын табелдик куралы да тартылган. Тажик тарабы окуя боюнча комментарий бере элек. Кыргызстанда банк саткан, ташыган адамдар кармалганы тууралуу кабарлар күн алыс эле чыгып турат. Бирок бул жолу коңшу өлкөнүн милиция кызматкери колго түштү. Жогорку кеңештин депутаты, Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов Баткенде Тажикстандан келген банк аткезчилиги буга чейин да болуп келгенин, аны калкалаган адамдар азыр да бар экенин айтууда.
Азырдан кийин ал банк заттар деген мындай жанагы эме бирок кришевать этпесе азыр заниматься этиш кыйын да эмне. Өтө жогорку деңгээлде бардык кришеватчы. Просто пробивает. Так что мындай рядовой эле эме окшойт да. Раз колго түшкөн болсо. Аткаруучу окшойт.
Дагы бир жагдай, Бангизаттын ири партиясы Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара бекеттери толук жабык турган тапта кармалды. Кыргызстан коңшу өлкө менен болгон чек ара чырына байланыштуу 2021-жылдын майында Тажикстан менен чек арасын толук жапкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети былтыр май айында Борбор Азия аркылуу жакынкы чыгыштан Европага багытталган жарым тоннадай бангизатты кармаган. Бул жол түндүк маршрут деп аталып, Ооганстандын героини Тажикстандан Кыргызстан аркылуу Орусия менен Европа өлкөлөрүнө жашыруун каналдар менен тарайт деп айтылып келет. Ички иштер министрлиги 13 июнда эле Баткенде Европага баңгизат жеткирүүнү көздөгөн Ооганстандын жараны кармалганын билдирген. Борбор Азиядагы нарко саясат борбору коомдук фондунун жетекчиси эксперт Александр Зеличенко Тажикстан аркылуу агылган ооган баңгизаты тууралуу пикири менен бөлүштү.
Укук коргоо кызматкерлери баңги соодасына аралашып кеткенин бир нече жылдан бери айтып келатабыз. Ал эле эмес, кызыл героин деген терминди киргизгенбиз. Бул түз мааниде өңдүн түс эмес, милиция кызматкерлеринин маңзат бизнесине кирип кеткенин түшүндүрөт. Тажикстанда героиндин агымы көп болгондуктан ал жакта дагы милиция кызматкерлери мыйзамсыз бизнеске кошулган окуялар бар.
Решили вот этим вакуумом таким воспользоваться.
Коопсуздук жаатындагы мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев баңги соодасы айрым учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында чыйырга себеп болорун билдирди.
Чек ара маселеси мен алектен жүргөндүз эле айтуучу. Ар бир чыгардын алдында бул кандайдыр бир деңгээлде ошо жана наркан ашанындагы катышы бар болушу мүмкүн депчи.
2020 жылы Кыргызстанда баңгизатты мыйзамсыз ташуу алып жүрүүгө байланыштуу 795 кылмыш иши катталып, көчүргөндөрү 4 тоннадан ашык баңгизатын алган. 2021 жылы 990 кылмыш иши катталып, анда да 4 тоннадан ашык маңзат алынган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Жейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескеи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбор Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 6-июнь бейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Казакстан Мажилиси каржы пирамидаларын жарнамалаган блогерлерге кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү жактырды. Эми тармактык сооданы жарнамалаган белгилүү казакстандыктар 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал эми расмий Нурсултан быйыл 17,000 ашык казакстандык каржы пирамидаларына 62 миллион доллардын тегерегинде акча салганын ачыктады. Кененирээк темага Эльвира Будайчиева кайрылмакчы.
Казак парламенти 15 июнда каржы базар менен каржы уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү жана каржы пирамидаларынын ишмердүүлүгүнө каршы күрөшүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Документ каржы пирамидаларын түзүү үчүн жазаны күчөтүүгө жана аларды жарнамалаган белгилүү адамдарга карата кылмыш жоопкерчилигин киргизүүгө багытталган. Жергиликтүү власть басылмасынын маалыматына караганда сунушталган мыйзам долбоору кабыл алынса, кылмыш кодексине 217 берене киргизилет. Ага ылайык мыйзам бузган жарандар 2000 минималдык айлык акы өлчөмүндө айып пул төлөп же 600 саатка чейин коомдук жумуштарды аткарып, же болбосо 2 жылга чейин эркинен ажыратылып же эркиндиги чектелет. Бул беренинин 4-чү бөлүмүндө болсо 3 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу жана мүлктөрүн конфискациялоо жазасы да каралган. Кошо Казакстанда каржы пирамидаларын жарнамалаган блогерлерге кылмыш ишин козгоо сунушу быйыл жыл башында айтыла баштаган. 20 апрелде Мударабах Капитал компаниясынын иши боюнча блогерлер Мейиржан Төрөбаев жана Мейирхан Шерниязов камалган. Тергөөчүлөрдүн айтымында блогерлер тор соодасынын жарнамасына катышып, анын тең ээлери катары киреше алып жүрүшкөн. Инстаграмда 3 миллиондон ашык катталуучусу бар Төрөбаев камакка алынаардан мурун видео тартып, анда ал өзү тармактык сооданын жабырлануучусу экенин жана компаниянын ишмердүүлүгүнөн эч кандай пайда албаганын айткан.
Все вы знаете, что я являюсь режиссером.
Сиздер билгендей, мен режиссер, сценарист, актер катары белгилүүмүн. Сериал, рекламаларды тартам. Мударабах Кэпитал компаниясынын эки рекламасына актер катары тартылган. Бирок экспертизада бул эки рекламада каржы пирамидасына элди жапыр чакыруу болгон эмес.
Нет призыва к вложению денег.
Дейт Төрөбаев. Ал эми 11 апрелде Казакстандын баш калаасы Нур-Султандагы ички иштер министрлигинин алдына каржы пирамидасына алданып калганын айтып чыккан. Аял өзүнө өрт койгон. 32 жаштагы Багила Досмаилова реанимацияга жаткырылып, абалы оор бааланган. Жергиликтүү маалымат каражаттар жазгандай, Досмаилованын үй-бүлөсү каржы пирамидасына 45 миң доллардай акча салып, ала албай калган. 8 апрелде ал башка жабырлануучулар менен Алматыда пикет өткөрүп, полицияны иликтөө ишин тийиштүү жүргүзбөй жатат деп айыпташкан.
Я надеялась, рассчитывала на это.
Мен бул иштин башынан бери адилеттүүлүккө ишенип келгем. Мага ички иштер башкармалыгынан Абдрахманов бул кыңыр ишке блогерлер күнөөлүү деп ишендирип келген. Көрсө ал блогерлерди жашырып жүрүптүр.
Основных фигурантов.
Дейт ооруканада жаткан Досмаилова. Көөтпө кылмыш ишине шектүү катары блогерлер Турбаев жана Шерниязов аныкталган. Алматы полициясынын башчысы Рустам Абдрахманов бул иш боюнча 14 адам шектүү катары өтүп жатканын, алардын 6 кармалганын, 2 эл аралык издөөдө экенин, бирөө үй камагында экенин, 3 күрөө менен бошотулганын айткан. Апрель айынын соңунда Алматы шаардык соту каржы пирамидасы боюнча шектелген блогерлер Мейиржан Турбаев жана Мейирхан Шерниязовду камоо мөөнөтүн 2 айга узаткан. Белгилей кетсек, 15 июнга карата Казакстандын финансылык мониторинг агенттигинин маалыматы боюнча быйыл 17 миңден ашык казакстандык каржы пирамидаларына 27 миллиард тенге, башкача айтканда 62 миллион доллардын тегерегинде акча салган. Ал арада Кыргызстандын ички иштер министрлигинин март айында тараткан маалыматына ылайык, былтыр биринчи жарым жылдыкта каржы пирамида ишмердүүлүгүнө айланыштуу 906 факт катталган жана алар боюнча материалдык зыян дээрлик 35 миллион сомго жеткен. Анда министрлик жарандарды жеңил тез аранын ичинде киреше убада кылган каржылык пирамидаларына катышпоого чакырган. Мекеме өлкө ичинде каржылык пирамидалардын бир нече түрү бар экенин эскертип, алардын тизмесин жарыялаган эле. Көөтпө 16 мартта Эслайн коммерциялык эмес туракчы кооперативинин жетекчиси Бакыт Алиев Оштоо адамдарга үй алып берүүнү убада кылып, акча алып, бирок аны аткарбай жүргөн деп шек саналып кармалган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Эслайн кооперативине каршы 24 киши арыз жазганын билдирген. Келтирилген зыян 40 миллион сом деп эсептелген. Азырынча Кыргызстанда желе компанияларынын кайсынысы ишенимдүү же шылуун экенин аныктаган атайын мамлекеттик орган жок. Алар жеке ишкер катары каалаган багытта иш алып барышат. Юридикалык жактан бул компанияларга эч кандай чектөө жок. Тармактык маркетинг түшүнүгү 1945 жылы АКШ-дагы ишкер Ли Мейтингер менен Уильям Кеслбери Nutrilite Products компаниясынын улуттук таркатуучусу болуп дайындалгандан кийин башталган. Бизнестин бул түрү Орусияга 1990 жылдар келип, андан Кыргызстанга да жеткен. Түштүк Корея, Кытай жана АКШ-да маркетингдин бул түрүн чектеген айрым мыйзамдар бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Талас облусунун Манас районунда дыйкандар айдаган арпаны кара күү каптап жатат. Алар арпанын үрөөнүн өкмөттөн насыяга алышкан эле. Чыгымга дуушар болгон тургундар насыяны төлөө үчүн өкмөттөн жеңилдик сурап жатышат. Адистер арпанын оорусу урук менен келгенин айтышууда. Дыйкандардын көйгөйү менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков тааныштырат.
Мына биз кредитке алган арпабыз. Арпабыз мына моментип кара көө болуп атат. Мынакей көрүңүздөр.
Манас районунун Покровка айылынын тургуну Калибек Шамбеталиевдин 4 гектар жерге эккен арпасын кара көө каптап жатат. Дыйкан баш көтөрүп калган арпага түшкөн кара тактын себебин түшүнө албай турат. Бир жагынан насыяга алган үрөндү эми кантип төлөйм десе, экинчи жагынан өсүмдүк чалдыккан оорунун жерге зыяны тийбеби деп чоочулап турган кези.
Көйгөй ушул мына кара көө алган, кредитке алган арпабыздан кара көө чыгып кетти да. Баарынан да ушул жер үстү зарачет этип атат да. Бул жерге айтатпай, Карагөөдөн кийин 5 жылга чейин мындай дандуу эме айдаганга болбойт дешип атат. Мен өзүм агроном эмесмин, бирок мен башыман өткөн нерсе да. Энди айлык бүткө айтып отурмун, айлык бүткө 12 тонна 620 килограмм келиптир. Энди 12 тонна 620 тең дыйкандар алып кеткен. Гектарына 200 килодан. 200 килодан бөлсөк азыр 60 гектар ден ашыгыраак жерибиз кайта заражённый болду да биздин айлык мекте. Бул дыйкандар кандай кылат билбейм мен муну. Бизге болгону ушул жардам берки биздин эмне атканыбыз эле ушул бизге дыйкандарга жардам бериш керек. Же кредитин узартып берсин. Же эмесин төлөбөй коебуз деп биз баягы төлөбөй коебуз жооса ак үйдүн алдына тигип жатып алабыз деген эмеси жок. Төлөйбүз, но узартыш керек да муну.
Көп жылдан бери арпа айдап, малга тоют камдап келген Шамбетелиев быйыл эскирген арпанын уругун жаңырткан эле. Бул үчүн өкмөттөн насыя катарында арпанын биринчи репродукциядагы вакула уругун алган. Дыйкандарга 4.5% менен 2 жылга берилген арпанын уруктары Орусиядан келген. Өрөндүн элита жана экинчи репродукциядагы түрүнөн мындай оору чыккан эмес. Ал эми кара көө болуп чыгып жаткан биринчи репродукциядагы вакула сортундагы арпанын үрөдү 175 гектар жерге себилген. Дыйкандардын кайрылуусунан кийин облустук комиссия арпа эрген жерге барып текшерип чыгышты. Комиссиянын курамындагы Талас райондор аралык айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо борборунун директору Улан Токошев буларга токтолду.
Ал жерден каразак саназак бул бир жери 160 дана машак чыкса, анын ичинен бир дана кара көсө кездешти да. Кээ бир жеринен кездешкен жок. Кээ бир жеринен 205 болду эң максималдуу машак. Анын ичинен дагы бир дана кездешти да. Анан ошо болгон болгондой комиссия көрдүк, ар бирин санап, жазып, анан акт түзүлдү. Актка көрсөткөндө ошол пайыз менен ченеп эсептеп чыксак, ушул 0.5-0.7% кара көсө менен жабыркаган болуп чыкты да. Алган дыйкандарды баарын тактап, ушул болжолу менен бир биринчи репродукция 26 тонна келиптир, келген кийинки партияда. Ошол партиядан эле чыгып атат да. Анан ал жерден токтоп башка элитада үйрөнүп келген вакула. Местный сортторду көрдүк, элитаны көрдүк. Ал жерде ушул кара көө оорусу кездешкен жок да. Ушул биринчи репродукция вакула сортунан ушул бир партиядан кездешип атат. Эми биз алган анализди дагы Бишкекке жиберебиз. Анан Бишкекке чыксак, алактагы Россия Федерациясына ушул каяктан үрөн сатуучулар менен кайрылып, ал жак менен да байланышабыз деп бизге билдиришти да.
Токошевтин айтымында кара көө оорусу чыккан жерлерге кайрадан кылкандуу дан эгиндерин себүүгө болбойт. Мындан улам дыйкандарга бул жерлерге көп жылдык чөп себүү сунушталган. Ошол эле учурда комиссия кара көө быйылкы арпанын түшүмүнө көп деле таасир бербейт деп сооротуп жатат. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков чыгымга учурап жаткан дыйкандардын маселеси боюнча тийиштүү комиссия түзүлүп иштеп жатканын жана анын жыйынтыгы менен чечим кабыл алынарын белгиледи. Айрым маалыматтар боюнча кылкандуу дан эгиндеринен кездешкен кара көө оорусу Чүйдүн Москва райондагы арпа талаасынан да байкалган. Айыл чарба министринин билдиргенине караганда быйыл биринчи жолу Орусиядан 3537 тонна арпа уругу сатылып алынган. Ал 4.5% менен дыйкандарга жардам иретинде биринчи репродукциядагы вакула сорту 47 сом 10 тыйындан, элита сорту 53 сом 96 тыйындан 2 жылга айылбанк аркылуу насияга берилген. Өлкөдө быйыл 219 000 гектар аянтка арпа эгилди. Арпаны Кыргызстанда көбүнчө малга тоют катары колдонуп келишет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 16-июнь бейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Эми кезек чоожай түрмөгүндө. Кыргыз өкмөтү Орусиянын чек ара кызматына Бишкектен жеке тараптан сатып алган 2 имаратка менчик укугун таанып, 25 сотук жерин 49 жылга ижарага берүүнү көздөйт. Бул макулдашууга кошумча тиркемени парламенттин тиешелүү комитеттери колдоду. Ыкчам чек ара тобу кыргыз чек арачыларына кеңеш берер айтылганы менен анын аскердик макамы кандай экени белгисиз. Орусиялык оперативдүү чек ара тобу Кыргызстанда эмне менен алектенет деген маселе да жаралды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып бермекчи.
Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров Кыргызстан менен Орусиянын чек ара кызматташтыгы тууралуу 99 жылы кабыл алынган макулдашуусуна ылайык Орус чек ара өкүлчүлүгүн имарат менен камсыздоо тууралуу кошумча тиркемени парламенттин кароосуна сунуштады. Анда Бишкек шаарындагы Global Invest жекеменчик ишканасынан Орусиянын федералдык чек ара кызматы сатып алган 2 имараттын менчиги укугун таанып 25 сотук жер тилкесин 49 жылга ижарага берүү шарттары көрсөтүлгөн. Орусиянын чек ара кызматы шаардын Жибек жолу жана Керимбеков көчөлөрүндөгү аталган 2 имаратты буга чейин ижарага алып келсе, эми аларды биротоло менчикке сатып алып, башкы макулдашуунун негизинде мамлекеттик кепилдик сурап жатканы белгиленди. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров сатылган 2 имараттын менчик укугу таанылып, ал эми жер тилкелери 49 жылга ижарага берилерин белгиледи.
Россия тарап ошол имараттарды жеке тараптан сатып алып, ошол чек ара кызматкерлерине берип, кыргыз мамлекети менен генерал келишим болгондон кийин ошол кыргыз мамлекетке кепилдик болуп берсин деген максатта өткөн имараттардын чегиндеги жерди мамлекеттин менчиги болот. Мамлекет аны 49 жылга узак мөөнөткө Россия Федерациясы тарабына ижарага берет. Бүгүнкү күнү ошол жеке тарап менен сүйлөшүүлөр бүттү. Россия Федерациясынын чек ара кызматкерлерин өкүлдөрү менен биргеликте белгиленген каражатка келишим болгондон кийин келишимге ылайык биз кыргыз тарап милдеттенме алып атабыз. Аталган жерди мамлекетке өткөрүү, тийиштүү кадастрды каттоодон өткөргөндөн кийин Россия Федерациясына менчикке берүү, ал эми тегерегиндеги жерди көп жылдык мөөнөткө ижарага берүү.
Кыргызстан 1999 жылы 17 июлдагы Орусия менен чек ара кызматташтыгы тууралуу макулдашууга ылайык Орусиялык оперативдүү чек ара тобуна Чүй облусунун Новопокровка айылынан имарат берген. Бирок аталган имарат эскирип калгандыктан орус чек арачылары Бишкектеги аталган 2 имаратты ижарага алып келген. Бул орусиялык чек ара тобунун Ош шаарында дагы аскердик бөлүгү жайгашканы кабарланган.
Чоожай түрмөгү.
Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинде бул маселени кароо учурунда өкмөт тарап кыймылсыз мүлктүн орусиялык чек арачыларга берилишин чет элдик дипломатиялык өкүлчүлүктөргө берилип келген кыймылсыз мүлк катары мүнөздөмө берди. Анткени менен Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова Кыргызстандагы чет элдик аскердик түзүм сатып алып жаткан кыймылсыз мүлктөрдүн укуктук макамына кызыкты.
Элчиликтер боюнча биз анын баардыгыбыз билебиз, себеби двухсторонка ал жерде. Алууга түшүнүктүү, эми ал элчиликти биз обязательно беришибиз керек, себеби биз өзүбүз дагы ошол мамлекеттен элчиликке жер ижарага алабыз. Мен азыр бул ратификацияга добуш беришим керек да. Ошон үчүн мен муну сиздерден сурап атам. Дагы кайсы мамлекет менен ушундай келишимдер бар? Себеби бул менчикке алып атат. А бизде билесиңер башка мыйзамдар бар. Же бул единичный Россия менен эле ушундай маселе болуп атабы? Бардык эле нерселерге макулдук берип келатабыз. Беришибиз керек. Бирок бул жерде имущество боюнча сөз болуп атат да. Биздин жарандардай эле сатып алып атышат. Ал жерге болсо только Россиянын недвижимый имуществосу болуп калат да. Ушул жерде кичине түшүнүксүз маселе бар.
Бирок Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинде аталган орусиялык чек ара тобу Кыргызстанда эмне менен алектенери жана анын кандай аскердик же болбосо дипломатиялык макамда экени айтылган жок. 1999 жылы бекитилген макулдашуу боюнча бул орусиялык оперативдүү чек ара тобу кыргыз чек арачыларына кеңеш берери көрсөтүлгөн. Саясий эксперт Алмаз Тажыбай муну Кыргызстанда орусиялык аскердик таасирди арттыруу катары баалап, ал орусиялык чек ара тобунун макамын так аныктап кароого убакыт келип жеткенин белгиледи.
20 жылдан ашып кетти чек араны көз амалда алып жүрөбүз да. Чек ара боюнча же болбосо кантагы бириккен аскер базалардын баары Орус Федерациясынын кызыкчылыгына иштеп атат. Бул жерде Орусиянын чек ара чек кызматкерлери жана оперативдик эмне кылып жүрөт? Биз эмне өзүбүздүн коопсуздук чек араны кайтара албайбызбы? Же ошо Орусиянын көмөгү анын бизге тиешеси кандай бар? Же булар болсо чалгынчы болуп бул жерден оперативдик маалымат издеп киришеби? Биздин суверенитетибиз суроо болуп атат да. Мисалы Орусиянын аскери келсе эч качан чыкпайт да. Ошону биле жүрөп эле анан мындан дагы кеңейтеби же кандай? Эгерде ижарага алып эле чек арачы кызматкерлер болобу жашай берсе болот. Же бул жанагы аскер базасындай кылып койсо аякка эч ким кире албайт да, аякты эч ким текшере албайт. Эртең бирден коопто биз оңой эле суверенитетибизди жоготобуз. Анткени мен орустардын базалары бул жерде турат. Мындай айтканда алар кандайдыр биякта оперативдик маалыматты жыйнап токтоп турушат. Эгерде басып алам десе оңой эле басып алат да, бизге ошо керекпи деген сөз болуп атат да.
Анткени менен Жогорку кеңеште депутаттар бул маселеге абдан аяр жана этият мамиле жасап, өкмөт кошумча макулдашуунун долбоорун тез арада карап парламентке жөнөтүп жаткан жагдайын гана сурашты. Себеби бул документ өкмөттө каралып 25 майда гана парламенттин тиешелүү комитеттеринин кароосуна түшкөн. Жогорку кеңештин эл аралык комитетинин төрагасы депутат Чыңгыз Айдарбеков долбоордогу айрым укуктук кыйчалыштыктарга токтолду.
1999 жылы ушул базовый келишим түзүлгөн. Ошондон бери канча жыл өттү? 23 жылдан кийин силер ушул кошумча келишимди алып келип атасыңар. Эмне себептен? Азыр бизге берилген келишимде силер жазып атасыңар. Биринчи беренеде российская сторона приобретает собственность Российской Федерации. Бияқта силер ижарага бересиңер. Келишимде алар мүлк катары алып атат. Эмне үчүн ушундай болот? Кийинки экинчи пунктта силер кайра ижарага берилет деп жазып атасыңар. Эки жер тилке. Биринчи 766 квадратный метр, экинчиси 593. Анан кийин базовый келишимде безвозмездное деп сөз болуп атат. А биякта 4-нчү пунктта российская сторона оказывает безвозмездную финансовую помощь кыргызской стороне в объеме. И биякта сумма жазылбай турат.
Адатта чет элдик дипломатиялык өкүлчүлүктөр жайгашкан өлкөнүн аймагынан имаратты ижарага алып, же болбосо сатып алып иштетип келгени белгилүү. Бирок ошол эле кезде чет элдик аскер базасынын макамы берилген учурлардан тышкары кайсы бир чет элдик аскердик түзүм өз алдынча кыймылсыз мүлккө ээлик кылганы жана алардын укуктук макамы кантип аныкталары мыйзам менен жөнгө салынган эмес. Ошол эле кезде башка бир депутат Айбек Осмонов бул мамлекет аралык макулдашуудагы кыргыз тараптын кызыкчылыгы кандай болорун сурады.
Бирлан Сапович, сизге бир эле суроом бар. Сиз так айтып кетсеңиз, биз канча жер берип жатабыз, эмненин негизинде берип жатабыз, канчасын менчикке берип жатабыз, канчасын арендага берип жатабыз. Канча жылга арендага берип жатат калганы? Алар менен биздин башка келишимдер да кандай келишимдер бар? Эгерде биз ушуну ратификация кылып берсек, алардан кандай жардам болот бизге? Бул жерде айтылбай турган сөздөрдү кат жүзүндө берип койсоңуздар.
Мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Мирлан Бакиров аталган кыймылсыз мүлк маселесин Орусия тарап 2013 жылдан бери көтөрүп келе жатканын айтты. Ал Орусиялык чек ара тобу алгач жеке тарап менен келишим түзүп, азыр эми аны мамлекеттер аралык макулдашуу катары бекитүү өтүнүчү менен кайрылганын билдирди. Мирлан Бакиров Орусиянын чек ара кызматы сатып алып жаткан кыймылсыз мүлктөрдүн баасы кийинки келишимде караларын айтып, аталган чет элдик аскер тобунун имаратка ээлик кылуусуна эч кандай чектөө жок экенин белгиледи.
Бүгүнкү күндө сырткы тараптардан менчикти сатып алууга тоскоолдук жок. Ал эми жер боюнча чектөө бар. Ошондуктан жерди мамлекетке алып, андан кийин ижарага берүү милдеттенмесин алып жатат. Бул имарат жайгашкан жер, бул жеке тараптыкы, 100% жеке. Бир жери 1240 метр квадрат, бир жери бул Керимбеков көчөсүндө 593 метр квадрат. Ошондой эле жалпы пайдалануудагы муниципалдык менчиктин жери 766 метр квадрат. Жалпысы 2599 метр квадрат. 25 сотик болуп калат ошонун тегерегинде жер. Ошонун үстүндө жайгашкан имаратка Россия тарап менчик укугун алат, ал эми жерге убактылуу пайдалануу укугун алат. Алардан эмне жардам? Бул жерде чек ара кызматкерлердин өкүлдөрү отурат. Бул жерде айтыла турган дагы, айтылбай турган дагы маселелер бар, купуя. Ошондуктан негизинен чек араны коргоодогу аракеттерге жана мындай учениялар жана башка көптөгөн мындай кызматташуу бар болуп жатат. Мындан арда улана бермекчи деген ойдомун.
Ал эми Кыргызстандагы Орусиялык чек арачылар тобу жайгашкан кеңселер, чет элдик офицерлер жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктук макамы кандай экени парламенттин тиешелүү комитетинде айтылган жок. Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматынын чек ара аскерлиги 99 жылы Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасын кайтарууну Кыргызстанга өткөрүп берген. 92 жылдагы келишим боюнча орус чек арачылары КМШнын тышкы чек араларын күзөтүп келген эле. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курман Акум Матенов Кыргыз чек ара аскерлигине кеңеш берүү үчүн Орусия мына ошондо чек ара тобун Кыргызстанда калтырганын айтып, азыр эми аталган миссиясын өтөп бүткөнүн белгиледи.
Кыргызстан өзү кайтарсын кыргыз кытайдын чек арасын деп Кыргызстанга кайтарып бергенде ошондо Кыргызстанга жардам берүү негизинде жанагы оперативный пограничный группа пограничный служба ФСБ России бул жерде калыптанып калган. Анан эми ошол бойдон ушул убакытка чейин жүрөт. Бизге деген жанагы методический жардам берилет. Эми алардын деле жардамы азыр уже бүтүп алды. Себептегенде биздин кадрлар уже даяр болду. Биздин Кыргызстандын муктаждыгы деле жок. Эми бул чоң саясий маселе. Бул маселени мамлекеттик деңгээлде көтөрүш керек. Рахмат, биздин Кыргызстандын чек ара кызматын өнүгүшүндө жардам бердиңер. Калгандарын уже биздин кадрлар даяр болду. Өзү алып кете алабыз деген саясий неме коюнго бул мамлекеттик деңгээлдеги чечиле турган маселе.
Орусиянын чек ара кызматынын Кыргызстандагы чек ара кеңешчилер тобунун так саны документте көрсөтүлгөн эмес. Интернеттеги ачык булактарда орусиялык чек арачылар Бишкек жана Ош шаарларында жайгашканы жана алардын саны бирде азайып, кээде көбөйүп келгени маалымдалган. Бирок орусиялык чек ара кеңешчилеринин макамы жана алардын Кыргызстанда жүрүүсүнүн жалпы жоболору аныкталбай келген. Мына ошондуктан аталган орусиялык аскер кызматкерлери кандай дипломатиялык кол тийбестикке ээ экени же алардын ишмердиги жалпы макулдашуудан сырткары кайсы укук мыйзамдар менен жөнгө салына турганы боюнча суроолорго Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеевден жооп ала алган жокпуз.
Чоо жай түрмөгө
Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап, акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап мойундарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Азыркы кыргызстандык подкастынын бул жолку мейманы Айдай Максатбекова. Ал жакында эле Бириккен Араб Эмираттарындагы Шаржа шаарында өткөн китеп сатуучулардын эл аралык конференциясына катышып келди. Конференциядан алган таасири жана китеп индустриясы жөнүндө Нурболот Азамат менен маектешти.
Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты. Ийгилик жараткан жана элден башкача ойлонуп жашаган мекендештер тууралуу баяндар жана кызыктуу маектер.
Өлкөлөрдө эмнегедир ушундай мотивация жөнүндө, бизнес жөнүндө кандай акча табуу керек, 10 күндүн ичинде мен кантип эффективдүү боло алам, бир айдын ичинде мен кантип бат эле байып кете алам, жана андай миллионердин ой жүгүртүүсү деген сыяктуу китептер абдан популярдуу болот экен. А мындай бай өлкөлөрдө, мисалы ошо Швейцариядан, Италиядан дагы келип атышты, Англиядан, андай өлкөлөрдө классикалык произведениялар абдан популярдуу болот экен. Дубайда Кинокуния деген китеп дүкөнү бар. Сеть книжных магазинов, дүйнөдө 100 ашык филиал бар экен. Биз барып келдик. 5000 квадрат метрдай экен да, абдан чоң китеп дүкөнү экен. Ошол жерден целый отделди, ошо TikTok-тогу популярдуу болуп жаткан китептер деп бир целый отдел ачыптыр. Анткени ошо TikTok-тогу жаштар BookTok деген хэштег бар экен. Ошол хэштег менен ар кандай китептерди бир-бирине рекомендацияларын айтышып, ар кандай фидбектерин жазышып, бир ар кандай жаңы чыгып аткан авторлор аябай популярный болуп атыптыр да. Филиппинада атайын мамлекеттик орган бар экен, ассоциация книга издателей деген. Ошол мамлекеттик орган болгон китеп сатуучуларды, басма үйлөрдү конференцияларга, книжный ярмаркаларга акчасын төлөп, жолун төлөп, отелин толоп жүрөт турушат экен да. Жакшы бир аракет менен балким биздин эле кыргыздардын, жаштардын китепке болгон мамилесин өзгөрткөнгө аракет кылса, алар элдер китеп окуй башташса, көп ала башташса, балким бул жакшы киреше алып келчү деле бизнеске айландырса болот деп ойлойм.
Саламатсызбы? Угуп жатканыңыз азыркы кыргызстандык подкасты. Микрофондо мен Нурболот Азамат. Бул чыгарылышта биз Айдай Максатбекова менен маектешебиз. Айдай бир канча ай мурун англис тилиндеги китептер сатылган Кыргызстандагы алгачкы китеп дүкөнүн ачкан. Ал эми май айынын орто ченинде ал Бириккен Араб Эмираттарындагы Шаржа шаарында өткөн китеп сатуучулардын эл аралык алгачкы конференциясына катышып келди. Айдай бул иш чарада Борбор Азиядан чакыруу алган жалгыз катышуучу болду. Айдай, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз келгенге чейин мен маалымат чогултуп отурдум. Бул иш чарага жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн, Азия жана Африка мамлекеттеринен 200 ашуун китеп сатуучулар, бул тармакта иштеген ишкерлер, дистрибьюторлор, басма үйлөрүнүн ээлери дагы катышкан экен. Түшүнгөнүм боюнча бул иш чарага атайын чакыруу менен барышат экен. Сиз бул иш чарага кандайча барып калдыңыз?
Мен жаңы китеп сатып баштагандан баштап эле ошо ар кайсы өлкөдө жайгашкан дистрибьюторлор менен, басма үйлөр менен иштешип келем. Анан китеп дүкөн ачкандан кийин ошо мен менен иштешкен өзүмдүн партнерлорум мага айтып калды. Ушундай конференция болот, сен дагы өзүңдүн күчүңдү сынап, катышып, application толтуруп көр дешти. Анан ошону толтурдум. 2 жумадай карашты окшойт. 2 жумадан кийин ошо жооп келди. Барган жолуңду, жашаганыңды, тамаганыңды, кайра Кыргызстанга келген билетиңди баарын төлөп беришти. Бириккен Араб Эмираттарында Sharja Book Authority деген мамлекеттик бир орган бар. Ошол орган ушунун баарын уюштуруп, ар кайсы өлкөлөрдөн китеп сатуучуларды, авторларды, ошо жазуучуларды, ар кандай басма үйлөрдү ошол жерге баарын чогултуп, книжный ярмаркаларды өткөрүп келишчи да жыл сайын. Анан ушул жылы ушундай форматта бул биринчи китеп сатуучулар үчүн жана басма үйлөр үчүн ушундай конференция болду. Ал конференцияда мен билишимче 254 басма үй жана ошо китеп сатуучулар катышты. Быйыл Африка өлкөлөрүндө коштур, Борбор Азиядан Кыргызстан биринчи эле болуп мен дүкөнү менен барыптырмын. Андан сырткары ошо Канададан келишти, Мексикадан келишти, Англиядан, Африканын көп өлкөлөрү келди. Пакистан, Узбекистан, Таджикистандардан эч ким келген жок. Индиядан, Филиппиндан абдан көп келишет экен, Финляндиялардан жүрүштү.
Кандай талаптар менен тандап алышат экен катышуучуларды? Бир кандайдыр бир критерийлери бар бекен?
Же китеп сатуучу болуш керек, же болбосо басма үй болуш керек. Обязательно официально зарегистрированный книжный магазин болуш керек экен. Application толтуруп атканда кайсы басма үйлөр менен иштешем, кандай китептерди сатам, канча китеп сатам, ошондойлорду текшеришет экен. Андан сырткары ошо эң негизги нерсе бардыгы эле басма үйлөрдүн азыр чоң проблемасы болгон, бул жанагы пираттык китептер болбош керек дүкөнүңдө. Анан ошол башка тилде, мисалы ошо англис тилинде китептерди же немис тилинде чыгарылган китептерге кызыгуум болуш керек да. Анткени ал жерде мисалы ошол эле басма үйдөр көбүнчөсү китептери англисче чыгарышат.
Конференциянын күн тартибинде кандай маселелер каралды? Китеп менен иштегендерди эмнелер тынчсыздандырып, эмнелер ойго салат экен?
Ар кайсы өлкөдөн спикерлер келди. Эң башында 3 спикер социалдык тармактардын китеп дүкөндөргө жана басма үйлөргө болгон влиянияси жөнүндө болду. Мисалы ошол эле баары эле көбүнчөсү айтышты, ушул TikTok'тун влиянияси абдан чоң болуп атат деп. Мисалы Дубайда Кинокуния деген китеп дүкөнү бар. 8 книжных магазинов, дүйнөдө 100 ашык филиалы бар экен. Биз барып келдик. 5000 квадратный метрда экен да, абдан чоң китеп дүкөнү экен. Ошол жерден целый отделди ошо TikTok'тогу популярдуу болуп жаткан китептер деп бир целый отдел ачыптыр. Анткени ошо TikTok'тогу жаштар BookTok деген хэштег бар экен. Ошол хэштег менен ар кандай китептерди бир-бирине рекомендацияларын айтышып, ар кандай фидбектерин жазышып, бир ар кандай жаңы чыгып аткан авторлор аябай популярный болуп атыптыр да. Мага деле дүкөнгө көп жаш кыздар келгенде мен байкайм, ошо TikTok'то абдан популярный болуп аткан Холин Кувердин китептерин, мисалы Элиф Шафактын китептерин абдан көп сурашат. Менде мурун жок болчу, ошо конференциядан жүргөндө ошол жерден ушул китептерди чыгарган басма үйлөр менен, дистрибьюторлор менен тааныштым. Көчө заказ бердим, буюрса 2 жума, 3 жуманын ичинде келет ошо TikTok'то популярдуу болгон китептер. Андан сырткары кандай жаңы тенденциялар бар китептерде? Польшада дагы бир китеп сатуучу келди, анын 10 ашык филиалы бар экен. Ал дагы өзүнүн ар кандай лайфхактар менен бөлүштү да, кандай реклама кылса, кандай маркетинговый ходдор китеп сатууга жардам берет деп. Китеп сатуучулардын конференциясы болгондуктан көбүнчө ошо китеп сатуу боюнча болду. Эми басма үйлөргө арналган конференция дагы эми жакында болот күзүндө, анда башка темалар талкууланат болуш керек.
Биздин түшүнүгүбүздө китеп менен бизнес жасоо анчейин кирешелүү эмес. Ошол эле учурда эл аралык деңгээлде атайын конференция өтүп жатат. Башка өлкөлөрдө китеп менен иштөө кандай деңгээлде?
Непалдан дагы бир басма үйдүн негиздөөчүсү бир байке келген, ошол менен таанышып сүйлөшүп, ошондон да мен ушул суроону сурагам. Ал иштегенине бир 25 жыл болуп калыптыр да, англисче китептерди чыгарат экен, өзүнүн тилинде да китептерди чыгарышат экен. Ал дагы айтат, негизи китеп басып чыгаруу, китеп сатуу бул абдан чоң деле мындай кандай десем көп акча, миллион, миллиард алып келчү бизнес эмес. Бирок ал дагы ошол китеп дүкөндөрдүн өзүнүн канча филиалы бар, эми кандай сатып атат, факторлор көп. Мисалы ошол эле Кинокуниянын обороту аябай чоң, анын бир эле дүкөндө миллионго жакын китеп бар экен. Бир эле филиалы 5000 ашык квадратный метр. Бул Токиода, Японияда негизделген китеп дүкөн да, ошол жерде кичинекей эле китеп дүкөн болуп башташты, бирок абдан чоң бир дүкөнгө айланышты да. Эгерде кичинекей дүкөн болуп жүрө берсең, балким ошо доход дагы ошондой болот. Бирок чоңоюп көбөйүп анан ошол жакшы бир аракет менен балким биздин эле кыргыздардын жаштардын китепке болгон мамилесин өзгөрткөнгө аракет кылса, алар элдер китеп окуй башташса, көп ала башташса, балким бул жакшы киреше алып келчү деле бизнеске айлантырса болот деп ойлойм.
Башка өлкөлөрдөн келген китеп сатуучулар менен жолу калдыңыз да, кандай тенденцияларды байкадыңыз? Аларда китепке болгон мамиле кандай экен? Сиз үчүн эмнелер жаңылык болду?
Ар бир өлкөгө жараша экен. Мисалы ошо Африкадан келген дагы китеп сатуучулар менен мен тааныштым. Мага негедир эми ошолор абдан кызык болуп атты. Ошо Африкада эмне окушат, кандай китептерди окушат деп. Ошол жерден мен өзүм деле байкадым, бирок мен байкагычакты деле бир ошо Канададан келген издатель айтып калды. Өнүгүп жаткан өлкөлөрдө, third world countries деп коет го, мындай кедей мындайча айтканда өлкөлөрдө, ошол эле биздин өлкөдө, ошо Африкадагы өлкөлөрдө абдан популярдуу болгон бул жанагы саморазвитияга арналган китептер абдан популярдуу экен. Руандадан, ошо Угандадан бир китеп сатуучу кыздар келди да, жаш эле кыздар экен, менин курактуу эле. Ошолор менен таанышып сүйлөшсөм, алар дагы айтат, Atomic Habits сыяктуу жана Seven Habits of Highly Effective People сыяктуу ушундай китепте бизде абдан популярдуу дейт, мен көп алып келем, бат эле өтүп кетет дейт да. Жактан конференциядан дагы ушул жөнүндө спикерлер сүйлөп атышты, көп эле айтып атышты китептин жанрлары боюнча. Кедей өлкөлөрдө эмнегедир ушундай мотивация жөнүндө, бизнес жөнүндө, кандай акча табуу керек, 10 күндүн ичинде мен кантип эффективдүү боло алам, бир айдын ичинде мен кантип бат эле байып кете алам, жанагындай миллионердин ой жүгүртүүсү деген сыяктуу китептер абдан популярдуу болот экен. Мындай бай өлкөлөрдө, мисалы ошо Швейцариядан, Италиядан дагы келип атышты, Англиядан, андай өлкөлөрдө классикалык произведениялар абдан популярдуу болот экен. Ал өлкөлөрдө өзүн өзү өнүктүрүүгө арналган китептер андай көп спрос менен не пользуются. Ошону байкадым. Андан тышкары аяка катышкан катышуулардын көбүнчөсү басма үйдө бар экен, анан китеп сатышат экен да. Непалдан келген дагы китеп сатуучу менен таанышкам, сен кандай китептерди сатып атасың Кыргызстанда деп экөөбүз сүйлөшүп отуруп калдык. Мен англис тилинде гана сатып атам азыр десем, эмнеге кыргызча сатпайсың дейт. Бизде кыргызча, орусча китеп саткан китеп дүкөндөр көп, англис тилинде китеп саткан дүкөн жок болгондуктан мен ушундай сатып баштадым десем, сен деген ошол эле англис тилиндеги китептерди кыргызчага которбойсуңбу? Өзүңө тилиңе которуп, өзүңдүн дагы тилиңди колдоо керек. Мен ошонтип китептерди котортом дедим. Көп китептерди которушат экен. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы ошо китептерди англис тилинен же болбосо эле башка тилден деле которуп чоң культура жок. Бирок азыр ошондой китептерди которо башташты, баарыңыздар көрүп атасыздар. Акырындан бул нерсе жанданып келатат. Мен дагы ошого бир кандай чоң бир колдоо көрсөттүм келип жатат азыр. Ошондуктан азыр менин өзүмдүн ошо китеп дүкөнүмдө дагы англис тилинен түз кыргыз тилине ошо которулган китептерди да сата баштадым. Эгерде ошондой китептер болсо, мага да кайрылсаңыздар болот. Мен китеп дүкөнгө коюп ал китептериңиздерди дагы сатып берем.
Борбор Азиядан барган жалгыз катышуучумун деп жогоруда сөз кылдык. Иш чарадан өзүңүзгө кандай тыянак чыгардыңыз? Башка өлкөлөрдөн бул тармакка тиешелүү эмнелерди үйрөнсөк болот?
Өнүккөн өлкөлөрдөн мисалы үлгү алыш керек албетте. Эң биринчи биз ушу жанагы пираттык китептер менен жакшы күрөшө баштасак, биздин Кыргызстанда азыр өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек, эшиктин алдында эле ушу 100 сомго, 150 сомго эч кандай правасы жок эле китептерди көп чыгарып башташты. Бул бизде Кыргызстанда бир кандайдыр бир мындай популярдуу болуп кетти окшойт. Анан ошол эле перепечатка пираттык китептерди байкасаңыздар, көбүнчөсү эле бүт эле 90% бул саморазвитие жөнүндө китептер. Бүт эле аяктан сиз классикалык мисалы графта Монте Кристоны таппайсыз, ошол эле Джейн Эйрди таппайсыз. Бүт эле ошол жанагы саморазвитияга арналган китептерди сатышат. Пираттык китептердин көбөйүшү, ошого болгон спрос, бул биздин тилекке каршы ошо китепке болгон мамилебиз, деңгээлибизди көрсөтүп атат. Канчалык биз өзүбүз үчүн муну признавать эткибиз келбесе дагы, бул ошо чындык болуп атат. Өнүккөн мамлекеттерде бул абдан контроль күчтүү экен. Анан ушу экинчиден китеп сатуучуларга, басма үйлөргө, ошол эле авторлорго, ыр жазуучуларга биздин өзүбүздүн ошолорго бир мамлекеттен кандайдыр бир колдоо болсо, мисалы жыл сайын Италияда, Англияда, ошол эле Индонезияда, Мексикада да быйыл болот буюрса, ошол жерлерде ар кандай буквейерлер, книжная ярмаркалар болот. Ошол книжная ярмаркаларга мисалы басма үйлөр барып өздөрүнүн китептерин көрсөтүп, мына мен мондай китептерди чыгарып атам, болбосо бул китеп бул тилге которуп атам. Ошол эле өзүнү өзү басма үй башка басма үйдөн автордук укукту сатып алып эле ошол эле классикалык произведенияларды чыгарса болот да, популярдуу болуп аткан мисалы произведенияларды, же болбосо биздин эле жакшы авторлорду кыргызча жазган китебин англис тилине деле которуп, биз дүйнөгө өзүбүздүн авторлорду көрсөтсөк болот. Аны жазаса болот, бирок ошо букфейерге катышуу үчүн бул адам өзүнүн каражаты менен ал жерге барыш керек. Ошол эле Италияда мисалы букфейер 5 күн болот экен, 5 күн ошол же отелди төлөп анан аякта жүргөн бул дагы акча. Мисалы Филиппинада атайын мамлекеттик орган бар экен, ассоциация книга издателей деген. Ошол мамлекеттик орган болгон китеп сатуучуларды, басма үйлөрдү конференцияларга, книжный ярмаркаларга акчасын төлөп, жолун төлөп, отелин толоп жүйөт турушат экен да. Мисалы ошо Шаржага дагы 6-7 китеп сатуучу келди. Мында алар бекер келди, бирок ошо Италияга барганга, же Англияга барганга жолдорун төлөп берет экен. Мен ошо сүйлөштүм. Ошол эле ассоциациянын директору келди, ошо директор менен да сүйлөшүп көпкө чейин отурсам, ал айтат, биз баарын колдойбуз дейт. Филиппинада ба китеп дүкөндөр көп, анан ал дагы ошонун ичинде бир кандайдыр бир конкурстун отбору кылышат экен китеп дүкөндөрүнүн арасынан. Анан канча бирин тандап, ошондой конференцияларга, ар кандай букфейерлердин жолун төлөп жиберип турушат экен. Бизде андай ассоциация жок, даже Угандада бар экен, африкан өлкөлөрүнүн кээ бирлеринде бар экен. Бизде тилекке каршы андай эч ким жок. Мамлекет мындай нерсени балким каржыласа, жок дегенде жолун төлөп берсе, колдосо, биздин басма үйлөрдө китеп сатуучуларда балким көбүрөөк мотивация болмок, жакшы китептерди, оригинал китептерди, автордук укугу бар китептерди сатканга, ошондой автордук укук менен китептерди басып чыгарганга көбүрөөк мотивация болуп, ушул пираттык китептер менен дагы бир кандайдыр бир күрөшкөнгө мындай бир жол ачылмакта.
Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Мейманда Айдай Максатбекова болду. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдадым. Саламатта калыңыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бир дөбөгө чыксак да бир чуңкурда тололо. Анткени бөлүнгөндөн кыргыз эл бөксөсү толгон.
Айрым бир кездери барака батпай кеткен учурларда болот. Ошондо колуңа комуз алып төгүп жибергиң келет. Айлаң жок, төгө албайсың. Анан мындай өнөрдөн Кудай айтпаганын ойлоп, канаты кыркылган кышка окшоп, жалжылдап көк түтүктөй бересиң. Тиктесең закындап учуп кетип бараткан жайсаң менен кет буканын, Калыгул менен Арстанбектин, Жеңжок менен Барпынын, Осмонкул менен Исмайылдын, Ашыралы менен Эстебестин, Туганбай менен Замбиректин, Амантай менен Жылдызбектин, Элмирбек менен Жеңишбектин, Аалы менен Шекербектин элестери көзгө тартылат.
Акындардын кадырын ала тоого толуп тур. Төкмөлөрдүн кадыры карачы тоо менен бирге болуптур.
Шекербек демекчи таланттуу төкмө акыныбыз Шекербек Адыловдун 2014-жылы басмадан чыккан Өмүр термеси аттуу китебине баш сөз жазып берген элем. Биздин жазма ыр менен узана баштаганыбызга араң эле 100 жыл толуптур. Кылымдын өлчөмү менен эсептегенде бул деген болгону бир күндүк убакыт. Ошондуктан жазма ыр боюнча биз али сары ооз булапанбыз. Ал эми айрым бир дымактуу акындарыбыз менен адабиятчыларыбыздын жазма акын деген төкмө акындан алдаганча өөлө турат дегендери ар болгондо кесирлик, бир болгондо кайкылык болобур. Кесинде кет бука келди дегенде ошол тоо келсе козголбогон Чыңгыз хан оордунан тура калып тосуп, төрдөн оорун берчи дейт деген кеп калганы бекеринен эмес чыгар. Бир кезде мага интервью берген эл акыны Рамис Рыскулов тамаша болсо да, Жеңжоктун 7 сабын орус тилине которуп окуп берсем, Украинанын 70 акыны эсинен танып, о Кудай атабы, ушундай да укмуш акын болот экен деп чалкасынан кеткен деп айткан эле. Ал эми фольклор десе эле эскирген тоноңдон түп түшүнүп, алар эмгиче фольклордон чыга албай калгандар деп төкмө акындарды теңине албай шылдыңдап келаткандардын өзүлөрүн фольклордон чыкмак тургай фольклорго кире албай жүргөндөр деп Кубат аке Жусуп Алиев дагы бир жолу таамай айтканын эстеп коелу. Алатоо облусунун ак мөңгөлөрү кыргыз жерин соолуп жок болуудан сактап келаткан сыяктуу эле фольклор да керек болсо бир эле кыргыз поэзиясынын бүтүндөй кыргыз көркөм дөөлөттөрүнүн баарына өмүр берип турган ошолорду соолуп жок болуп кетүүдөн сактап турган рух дүйнөсүнүн ак мөңгүсү даар элем.
Алеме акынды сүрөп турам деп акындын сөзүн угам деп агылып келди бир жерге калкыбыз жети дубанда.
Эй вали баракалда.
Урматтуу каарман Шайлообек Дүшевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 16-июнь бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бүгүнкү таңкы уктуруулардын алгачкы топтомун Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Хабар жана баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан кенен укуңуз. Азыр толкунду которбой туруңуз. Эфирди бир аздан кийин улантабыз.